Broers en susters, ons is vanoggend by die derde reformatie preek op pad na 31 Oktober. Ons is deel van die 500-jarige feestviering van die reformatie. Kom ons kyk 'n bietjie nou na Johannes hoofstuk 2 vanaf vers 13. Die paasfeest van die Jode was naby en Jesus het daarvoor na Jerusalem toe gegaan. Op die tempelplein het hy die verkopers van beeste, skape en duiwe gekry en die geldwisselaars wat daar sit. Toe het hy met touwtjies 'n sweep gemaak en hulle allemaal uit die tempel uitgejaag, ook die skape en die beeste. Die geld van die geldwisselaars het op die grond gegooi en hulle tafels omgekeer. Vir die mense wat die duiwe verkoop het, hy gesê, vat hierdie goed hier weg. Moenie die huis van my vader 'n besigheidsplek maak nie. Toe het sy disippels daaraan gedink dat daar geskrywe staan, die liefde vir u huis verteer my. Maar die Jode het hom aangespreek en vir hom gesê, met watter wonderteken kan u bewys dat u hierdie dinge mag doen? Jesus het hulle geantwoord, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek hom opbring. Die Jode sê toe, 46 jaar lang is daar aan hierdie tempel gebou en hy sal hom in 3 dae opbring. Met hierdie tempel het hy egter sy liggaam bedoel. Later, nadat hy die dood opgewek is, het sy disippels daaraan gedink dat hy dit gesê het en hulle die skrif en die woorde van Jesus geglo. Broers en susters, die inhoud van wat die Here hier doen met die tempelreiniging word deur die apostel Paulus beskryf in sy boek Efesiërs. Ek wil tog vra dat jy kyk wat was die effek van hierdie tempelreiniging? En dit word dan beskryf in Efesiërs 2 onder andere. Jy kan kyk vanaf vers 4. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is jy gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is. Deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het, jy is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit jouself nie. Dis 'n gawe van God. Dit kom nie deur jou eie verdienste nie. En daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee. God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Broers en susters, ons lees tot sover saam. As jy dan net in besonder weer kan kyk na Johannes 2 vers 9, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek hom opbou. Ons lees tot sover saam. Broers en susters, kom ons kyk na die inhoud van hierdie 2 gedeeltes. Die betekenis van die Here wat die tempel afbreek. As hy die sweep maak en hy gooi die geld uit en hy jaag die offers weg, dan breek hy die tempel af. Dit is nie sommer net so kortsigtige optrede van woede nie. Hy gee 'n simboliese gebaar. Nou breek ek hierdie tempel af want ek bou 'n ander een. En daarom hoor jy, as die Here sê, breek hierdie tempel af en in 3 dae gaan ek 'n ander ene bou, dan hoor jy, Christus verlos ons uit die godsbedryf deur vir ons deel te maak van 'n handelsvrye aanbidding. Losgemaak van 'n godsbedryf waar godsdiens geldmakery is en verbind aan 'n aanbidding wat handelsvry is. Hierdie godsdiens is net 'n geldmaakstoer. Kinders, jy laai sin gehoor. Hierdie godsdiens is net 'n geldmaakstoer. Hierdie kerk is net besig om geld te maak. Wie sê dit? Wie sê hierdie sin? Die kerk is net hierdie kerk is net 'n geldmaakstoel. Jy mag miskien dink jy het die eerste keer by jou pa gehoor of by jou ma. Of jy mag dink jy het die eerste keer by jou ouma gehoor en hulle het dit sommer uitgedink of by jou oom of tannie. Maar kyk net wat sê die Here hier. Die Here kom en hy sê julle het van die huis van my Vader 'n besigheidsplek gemaak, handelshuis. So, wie het die eerste keer gesê? Hierdie plek, hierdie kerk wat hier staan, hierdie bedryf wat hier aan die gang is. Hierdie tempel is net 'n geldmaakstorie. Wie het die eerste keer gesê? Dis die Here Jesus. Staan mos hier. Julle maak van die huis van my Vader 'n handelshuis, 'n besigheidsplek. So as ons vra, wie is die eerste een wat dit gesê, dan weet ons, die Here Jesus het dit die eerste keer gesê. Twee verskillende soorte tempels. Dis die saak, hier's twee soorte tempels. As die Here sê, breek hierdie tempel af en in 3 dae rig ek hom op, dan praat hy van twee soorte tempels in een sin. En dit klink so. Hierdie tempel wat die Jode, hulle diere bring om geoffer te word, waar die priesters die offers kry, die offers offer, en waar die priesters in die allerheiligste in en uitloop, wat deur die president van die land gebou was, in ons taal. President van die land het vir die Jode, met die geld van die regering, het hy vir hulle hierdie tempel gebou, ironies genoeg, die tempel in Jerusalem. Die Here sê, breek hierdie tempel af. En in 3 dae, gaan ek 'n ander een bou. En as die Here dit sê, dan sê hy nie, hierdie tempel in Jerusalem is korrup. Hierdie priesters wil net geld maak. En daarom moet ons hierdie ding reg kry. Ons moet die tempel skoon kry. En daarom moet ons ook nie dink as die Here kom en hy gooi die geldtafels op en hy jaag die duiwe weg en hy jaag die beeste weg, dat hy sê, nou maak ek hierdie tempel in Jerusalem skoon. Nou kry ons die korrupsie uit hierdie tempel uit. Nou maak ons dat dit nie meer 'n geldmaak besigheid is nie. Nou maak ons hierdie tempel in Jerusalem, maak ons die huis van my Vader. Die Here maak nie die tempel skoon nie. Hy sê, wat ek gaan doen, gaan hierdie tempel vervang. En daarom kon julle hom afbreek. Hierdie tempel het geen nut meer nie, hy het geen betekenis meer nie, want ek gaan met 'n ander tempel, gaan ek 'n huis vir die Vader maak. Hierdie ene is net nie meer nodig nie. Dis en susters, dit wat ons moet dink. En die oomblik as die Here dit sê, dan hoor ons dit vandag so. Dis net nog 'n geldmaakstoel. Hoeveel keer het ons dit nie al in die kerk gehoor nie? NG kerk, hierdie NG gemeente is net 'n geldmaakstoel. Ons moet weer 'n kerk kry waar ons die Here kan dien. Ons het nie hier in hierdie kerk 'n geestelike boodskap nie. Dis net geldmakery. So wat maak ons? Ons begin 'n nuwe kerk. Goed. Daar's 25 kerke in Louis Trichardt, Christelike Afrikaanse kerke. So ons goed, maar alles almal net 'n geldmaakstorie. Nou begin ons die ene, ons eie ene. Kinders, as jou oom dit sê, hy sê hierdie kerk is net met geldmakery besig en sit ons met 'n probleem, en nou sê die oom, kom ons begin ons ander een. Dan sê hy vir lidmate, maar ons moet 'n kerk bou. Nou, julle moet meer geld gee, want ons moet 'n kerk bou. Die 26ste een in Utrecht. En na dit sê hy, maar ons moet, julle moet geld, en na rukkie, dan sit jy met die probleem, nog 'n geldmaakstorie. Interessant, broers en susters, die mense wat pakkette gevat het, met die oorgang van die regering, wat het hulle begin? Baie van hulle. Baie van hulle het pastore en geestelikes en dominees geword. Interessant, jy moet gaan kyk in Wendaland, ons is nog op nie die besig met die probleem. Wat doen hulle as hulle nou in Wendaland klaar is met hulle werk, hulle kry pakkette? Jy kan vir R400 'n stand kry, so groot is soos ons, 6 hektar. Hulle is allemaal besig om nuwe kerke te begin. Want, dis net 'n geldmakery. En die vraag wat ons nou moet vra is dit wat Jesus gedoen het. Net nog 'n pastoor, Net nog 'n ou het gesê, hier is net 'n geldmakerij, tempel. En wat doen hy toe, Jesus? En toe begin hy sy eie geldmakerij. Is dit waar? Die kinders, denk julle toe Jesus gesê het, breek hier die tempel af, hier is net geldmakerij. Het hy toe sy eie kerk begin, waar hy net geld maak. Ons sit met 'n paar aanwysings, dat dis nie heeltemal wat gebeur het nie, want hy het nooit 'n kerk gebou nie. As Jesus gesê het, breek die tempel af, het hy nie gesê, ek gaan 'n nuwe een bou daar op Golgotha nie. Het nie 'n kerk gebou nie. Het nie 'n TV-stasie begin nie. Hy het nie begin met uitreik aksies nie. Hy het nie begin met 'n nuwe welsynswerk, waar die kerk, hy het niks van goed gedoen. Hy het op 'n kruis gaan hang, vasgespyker aan 'n kruis. Hy het gesterf en uit die dood het opgestaan. Hy het nie 'n kerk gebou met 'n nuwe TV-stasie nie. En dis wat die Here bedoel. Die Here sê, breek hierdie tempel, hierdie bedryf, waar godsdiens iets is wat 'n besigheid word. Ek gaan 'n einde maak deur te ly vir sonde, te sterf vir sonde, te betaal vir sonde, vervloekte word vir sonde en die beloning vir 'n goeie lewe te verdien. En wat gaan ek daarna mee maak? En dan maak ek 'n huis vir my Vader. Met dit wat ek op die kruis doen, bou ek nie 'n nuwe gebou nie. Ek gaan maak dat God die Vader jou Vader is. Sodat as jy na God die Vader toe gaan, jy nie met 'n offer gaan nie. Jy nie vir hom iets moet gaan gee nie. Want hy het klaar sy liefde vir jou gegee en bly in sy liefde. En dis nie binne in 'n gebou nie. Dis sommer so in die hele skepping. Oral en altyd binne die liefde van God die Vader. Omdat ek hierdie soort tempel gemaak het. Daar waar jy in God se liefde leef, sonder om vir hom offers te gee. Wat het gebeur in tempels? Broers en susters, die groot probleem met hierdie hele saak, dis die hart van die probleem in die reformatie gewees en vandag, waarmee maak 'n kerk geld? Wanneer kan 'n kerk iets vat en sê, dis my kernbesigheid om handel te dryf? Kom ons kyk na die tempel in Jerusalem. Waar het daai ding plaasgevind wat 'n mens kan sê, nou is godsdienst besig. En ons moet nie dink dit het plaasgevind met die geldwisseling wat plaasgevind het nie. Dit was maar net 'n manier om met Joodse geld Joodse offers te koop. Jy kan nie met Romeinse geld Joodse offers koop. So, daar is nie waar die groot geld gelê het nie. Jy kan ook nie gaan sê die groot geld lê in die priester wat alles in sy sak steek nie. Die dominee vra bydraes, nou wat doen hy? Hy steek dit in sy sak, hy's korrup. Die Romeinse priesters doen dit ook, hulle is nie die besigheid nie. Hoeveel dink jy, daar's 1 biljoen Rooms-Katolieke. Dink jy almal van hulle is so naïef dat hulle sê ons gee geld en die priesters steek dit in hulle sakke. En dis die geldmaak storie. Dis nie die geldmaak storie nie. Nou wat is dan die geldmaak storie? Of jy 'n gedeelte uit Psalm 50 lees. Kom ons luister wat sê die Here self. Waar word godsdienst geld maak? Ek lees vir jou uit Psalm 50 vanaf vers 7. Luister my volk. Ek wil my saak stel. Ek wil teen jou getuig, Israel. Ek is God, ek is jou God. Dis nie omdat jy offer dat ek rekenskap van jou eis nie. Jou brandoffers is immers gedurig voor my. Ek wil geen bul uit jou stal hê of bokke uit jou krale nie. Want al die diere in die bos is myne, die wild op duisende berge. Ek ken al die voëls op die berge. Al wat roer op die veld is myne. Ek sou jou nie vra as ek honger gekry het. Want die aarde en alles wat daarop is, behoort aan my. Nou sê God vir die kerk, eet ek miskien vleis van bulle wat julle offer? Of drink ek bloed van bokke? Lof is die offer wat jy aan jou Here moet bring. Kan jy sien waar word besigheid, die kernbedryf van 'n geestelike instelling, is wanneer daar 'n ruilhandel tussen God en mense begin. Ruilhandel is die begin van alle besigheid. Kinders, ruilhandel werk so. Ek het iets nodig, julle maak op die skoolgronde so. Ek het hierdie ding en hy daai ding, ek het twee van hierdie en hy het net een van daai. Ek wil hom ruil. In die oomblik as jy dit sê, ek wil daai ene hê, maar ek sê jou ruil met hierdie ene. Die oomblik as jy dit doen, raai waarmee is jy besig? Besigheid. Ons maak avos, ons soek TV's, ons geef hulle avos, ons kry TV's. Ons is besigheid. Hoe werk het in 'n kerk? Ruil aan. Dit klink so. Here is honger. As die Here honger is, wat moet jy vir hom gee? Ek gee vir hom 'n bok. Dit is Psalm 50. Julle dink dit werk so. Ek is honger. As jy vir my 'n bok bring, as ek tevrede. En as ek 'n bok kry, wat moet ek vir jou gee? Gee ek vir jou reën. Ek het reën. Ek soek bokke. Geef my boek, geef vir jou. In die oomblik is dit gebeur. Binne in 'n kerk. Tante het 'n geldmaak storie geword. Broers en susters, want dit is mos ruilhandel. Dit is mos besigheid. En dis hoe besigheid tussen God en mense werk. Die Here sit met al hierdie goeders wat hy het. En ek wil dit hê. Ek wil reën hê, ek wil gesoet kinders hê. Ja, nou is nie soet op die oomblik. Ek soek 'n beter vrou, ek soek 'n beter man. Ek soek 'n ander president. En hy sit met al die krag en die mag en die waarde om dit te doen. Wat wil hy? Hy soek 'n bietjie liefde, hy soek aandag. Hy's alleen, kom ons aanbid hom. Hy's kwaad want mense wil hom nie eer nie. Kom ons eer hom. Hy soek eer, kom ons gee hom eer. Maar as ons vir hom eer gee, moet hy die president wegkry asseblief toe. Kom ons ruil. Ruil onder hom met God. Broers en susters, dus hoe godsdiens regte geldmakerry word. Nie sommer net 'n dominee wat geld in sy sak steek nie. Geldmakerry beteken in die geestelike kerk van die Here kom 'n middelman tussen my en die Here en begin ons met binnehandel. Kinders, kom ons kyk daai twee woorde. Hoe julle pa's en ma's ken. Die eerste een is 'n middelman. Elke dag gaan jou pa werk toe. Elke dag werk, as jou pa boer is, staan hy op baie lande, en een keer per jaar kan hy 'n oes kry. So wie al die werk gedoen om daai vrugte te kry soos hulle lyk? Al die werk. Net een boer. En dan begin die probleem. Dan pluk hy dit en raai wat moet hy doen. Dan stuur hy dit vir die mark. En daar op die mark sit 'n oom en hy kyk wat kan hy met die boer se vrugte doen. Hy is die middelman. En na die mark kom nog 'n ou en daar's nog 'n middelman. Daar's nog 'n middelman. En op die ou einde maak almal geld uit die boere se vrugte. Maar die boere moet maar net kry vat wat hulle kry. Ek gee my produk vir iemand anderste. Hy maak daarmee wins. Ek moet maar net vat wat ek kry. En op die ou einde maak hulle besighede. Ander manier, wat's binnehandel? Binnehandel, die gewone besigheid vind elke dag in die lug plaas, kinders. In die lug is jou pa besig met regte besigheid. In die aand begin 'n ander besigheid. Wat se besigheid begin in die aand? Ons noem dit binnehandel. Dis die mense wat vir jou pa werk, wat 'n winkel het, of 'n kontak met 'n winkel, of 'n kontak met 'n fabriek het, en in die aande doen hulle met jou pa se vrugte, doen hulle besigheid met hulle besigheid. So is dit werk. Een van ons lidmate, Sakkie Maritz, ek moet vir die storie vertel, het goed gedoen in die dakbedryf, Pietersburg, baie goed. En op 'n stadium toe sê hy, maar die geld kom nie meer in nie. Lang en kort van die storie klink so. Die vrou wat daar die ontvangsdame moes wees, het ook 'n dakkap besigheid begin. En as iemand dakke nodig het, het sy sakkie sy arbeid soente gestuur, en dan hulle daai besigheid daar gaan doen, en sy die wins gevou. Binnenhand, maak van jou besigheid my besig. Broers en susters, en as jy dit kan doen, dan maak jy baie geld. Want jy doen nie die werk nie, maar jy bedryf die produk. Wat doen priesters in 'n tempel? Die Here, hier kom mense met 'n offer vir die Here. Vir wie gee jy die offer? Dan moet jy het vir die middelman gee. Dan gee het vir die priester. Hy is die middelman. En wat maak die priester met die offer wat jy vir die Here gee? Hy doen binnenhandel, begin met sy eie besigheid. En dan werk het so. As jy vir my bok bring, vir die Here, sal ek vir die Here die bok gaan gee, waar in die tempel. Wat soek jy? Wat soek jy van die Here? Het julle nie kinders nie? Ek sal met die Here reël. Kan julle kinders kry. Maar jy moet nog twee bokke bring. Een bok is nie genoeg nie. Soek jy gezondheid, jy siek. Bring vir my nog 'n bok. Vat ek die bok vir die Here. En dan sal ek na die Here toe gaan en sal ek daar by hom die krag bid. En dan sal ek vir jou die seën van die Here se geneesing kom afbid. Binnenhand. Die hele probleem is offers. Offers wat vir God gebring moet word vir skuld, vir sonde en oortredings. En priesters wat daarvan 'n besigheid maak. En dan moet jy dink, nie bietjie geld in jou sak steek nie, maar tussen jou en God gaan staan en sê, as jy vir my die offer bring, jy moet hom eers vir my bring, dan sal ek vir jou gee wat jy by die Here wil hê. Sal ek vir jou afbid, sal ek vir jou reël, en sal ek vir jou sorg dat die Here dit vir jou gee. En toe kom Christus en hy sê, ek breek hierdie tempel af. Hierdie plek waar dit so gaan, breek ek af, maak hom nie skoon nie, kry nie die geld reg nie, kry nie die priesters reg, en breek het af, broers en susters, kinders, en daarom sal twee tempel fokus, een is daai gebou in Jerusalem, maar op daai beeld op Golgotha, buite die Jerusalem, Hebreërs stel het baie mooi, gaan uit daai tempelbedrijf uit, gaan uit die godsbedrijf uit, kom weg uit hierdie stelsel uit, en gaan na Golgotha toe, want daar het Christus gelei en gesterf, en hy het die dood uit opgestaan, en wat het hy begin? Hoe werk die tempel wat Christus oprig? Gaan dit weer vir u lees. So dat God ook in die tye wat kom, sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is. Deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dis 'n gawe van God aan julle. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, julle gee nie iets daarvoor nie. En daarom moet niemand enige rede op homself trots te wees nie, kan jy sien wat het Christus gedoen. Hy het die hele stelsel van ruilhandel, het hy afgeskaf. Hoekom gee God sy liefde vir jou? Nie omdat jy van iets gee nie, omdat Jesus vir jou gesterf het. En dis nie iets wat in 'n ruiltransaksie plaasvind nie. Hierso staan, jy kan hom net glo, want hy gee dit en hy doen dit, en is nie jou gawe vir die Here, of 'n gawe wat hy gee, omdat jy vir hom 'n gawe gee, is 'n gawe, sonder dat jy iets doen, sonder verdienste, sonder dat jy iets gee, sonder dat jy werk. Broers en susters, en as dit so werk, die huis van my vader werk het so, en hierdie huis, kry jy liefde, vir niks. En hierdie huis, kry jy barmhartige, vir werk, vir niks. In hierdie huis, gaan ek vir jou goed wees en ek gaan vir jou sorg, ek gee jou bewaar, ek gee jou beskerm, vir wat? Vir niks. Ek is jou vader. En omdat Christus die eerste dag gesterf het en die derde dag opgestaan, is dit hoe ek jou vader is. Ek gaan jou seën, omdat ek vir jou gelei het. En ek sê jou as my kind verheerlik, sonder dat jy regtig baie oulik is. Ek sal jou altyd goed wees vir jou. Nie omdat jy goed is nie, of goed doen, of goed werk. terwyl jy slig is, gaan ek vir jou goed wees. Want my seun is vir jou gekruisig. Terwyl jy nie kan doen wat jy moet vir my, sal ek jou beloon met alles wat Christus gedoen het, sonder dat jy iets doen. En ek sal jou al my liefde gee, al weet jy nie hoe my te respekteer. Nou, hoe kan jy daarvan een besigheid maak? Kinders, hoe kan jy daarvan een besigheid maak? Ek kry liefde vir niks. Ek kry barmhartigheid vir niks. Al word dan maar gekyk vir niks. Ek word beskerm vir niks. Daar is niks wat geruil word nie, niks wat gegee word nie. Hoe maak jy daarvan een besigheid? En dis die kern van die reformatie. Handelsvrye liefde en aanbidding. Broers en susters, want niks kan vir niks gegee word. Martin Luther het met die probleem gesit, en jy moet nie dink, is 'n ligte probleem. Terwyl hy, hy het 'n vrou ontvang, wat kom bieg het in die biegstoel, en toe na 'n paar weke, toe kom sy nie meer. En toe dog hy, nou, wat is fout? Toe gaan hy na die vrou toe, en hy sê van, maar, is jy nou oor die probleem, wat het gebeur? Sê sy, is nie meer nodig, dat ek my sondes hoef te bely nie. Ek het 'n brief in die ander dorp gekry, van 'n priester. Sy, wat is die brief hier van die priester gekry? Sy sê, nee, kyk hier so, is die brief van die paus. Ek het 1 guldig betaal, en nou het ek 'n brief, dat ek hoef nie meer my sondes te bely nie. Want ek het betaal daarvoor. En toe sal die priester buite homself, sê, maar hoe kan jy gaan betaal vir die goedes wat jy net vir die Here moet bely uit liefde? He? Nou betaal jy gulde daarvoor en jy hoef dit nie meer vir die Here te doen. Sy sê, ja, dit kom uit Rome uit. Hulle is besig om 'n kathedraal te bou. En toe begin die reformatie. Luther het 2 dinge gedoen. In 1517 het hy net besluit, maar dit kan nie so werk dat jy jou sondes moet bely. En, maar dan kom die kerk en sê, as jy betaal, dan vergoed jy vir die belydenis en nou hoef jy dit nie meer te doen. Jy kan nie besigheid doen met belydenis. Hy het nie die antwoord gehad terwyl hy gesê het, maar dis verkeerd nie. En 5 maande later, in 1518, toe ontdek hy die evangelie. Handelsvrye aanbidding. Die Here maak my reg, sonder dat ek my sondes bely. En toe gebeur die reformatie. Christus het nie gelei en gesterf, om die offers reg te laat werk nie. Hy het gelei en gesterf om alle offers weg te vat. En toe kom Luther agter, waar lê die geldmakerij in die Romeinse kerk? Is nie die paus wat die kerk wil bou wat die probleem is nie. Is nie die priesters en die kardinale wat leef soos, hulle het soos konings geleef nie. Waar is die geldmak besigheid aan die gang? Waar word die ding gedoen, waar die, soos in die donker, waar vat hulle die erfs? En toe kom hy achter is, in die kerk. In die biegstoel werk het so. As jy vandag jou sondes kom bely, kan jy Godse liefde kry. En as jy wys hoe jy jammer is, dan kan jy jou papa uit die hel uitbid. En as jy wys in die biegstoel, in dit wat die kerk doen, sy geestelike bedryf, 'n offerbedryf by 'n priester, wat jy jou goed vir die priester moet sê, en dan sal die priester God so goed vir jou gee. Net daar is godsdienst besig. En toe breek dit. Hoe dit gebreek. Baie mense het voor Martin Luther probeer om die kerk skoon te kry, en ons taal klink het so, ons moet hierdie tempel in Jerusalem beter laat werk. Ons moet hierdie tempel reg maak. Dit is nie mooi as die dinge, dit is nie waar nie. Luther het die volgende ontdek, en dit is die volgende teksgedeelte. Die Heere Jesus maak nie offerbedrywe reg nie. Die Heere Jesus maak nie dat die offerbedryf sonder korrupsie werk nie. Hy vat het weg. Daar is nie handel. Daar word niks geruil nie. Jy ontvang Godse genade as 'n gawe van jou Vader. Het ons reformatie nodig? Kom, sluit vir jou. Het ons reformatie nodig?
Dis nie een katolieke kerk van hier tot in Kaapstad wat Afrikaanse mense na toe gaan het. Ons het reformatie nodig. En daai vraag word geantwoord met die volgende sin. Sukkel ons met die ruilhandel met God? Het godsdienst ruilhandel geword? Kom ons toets het gegaan. Waar gebeur dit dat die dominee die middelman word wat kry wat jy vir die Here gee en dan sorg dat die Here vir jou gee wat jy nodig het? Waar gebeur dit? Gebeur dit? Wat dink julle gebeur as die dominee vir jou sê? Almal wat vanoggend die Here wil ontvang en almal wat vandag die liefde van die Here in sy lewe wil kry, julle moet gou-gou hier voorkom staan en dan moet jy mooi luister wat sê. Dan moet jy jou hart vir die Here gee. Hier waar ek vir jou wys jy moet dit doen. Jy moet jou lewe vir die Here gee. Hier waar ek wys hoe jy dit moet doen. Jy moet jou tyd vir die Here gee. Hier waar ek vir jou wys. En as jy hier kom staan en jy sê hierdie gebedjie agter my aan. Here, ek gee my lewe. Here, ek gee my hart. Here, ek gee my tyd. Here, ek gee my kinders. Here, ek gee my besigheid. Dan gaan ek die seën van die Here oor jou uitbid. En dan gaan jy die liefde en die goedheid en die gawes van God in jou lewe kry. As ek die seën van Here oor jou uit. Wat is dit? Besigheid. Kom, gee vir God wat hy wil hê, wat hy nodig het. En as jy het vir hom gee, sal ek met God reël. Dat jy die Here se droom kry, dat jy die Here se lewe kry, dat jy die Here se toekoms kry, en dat die Here se krag kry, en dan, wat sê Jesus? Die Here Jesus sê, ek het gekom, om sulke mense tussen jou en my weg te vat, daar is nie middelman in. Ek het gekom om hierdie besigheid, hierdie binnenbesigheid, binnenhandel, God, ek sal vir jou God so goed gee, as jy vir hom sy goed wil gee. Stop, want as ek een huis bou, deur my lyding en sterwe aan die kruis, is dit 'n vader se huis, dis nie 'n sakeman se huis. Ons het dit nodig, broers en susters. Ek wil beweer, dat ons dit bitter maak. Waar hoor mens nog die evangelie so? Jy gee nie jou lewe vir die Here, vir die ewige lewe nie. Jy gee nie jou hart vir die Here vir sy, so dat hy in jou kan inkom. Jy verootmoedig jou nie vir die Here, so dat hy vir jou werklikheid kan. Dis nonsens. Dis besigheid. Kernbesigheid van ruilhandel tussen God en mens. Ons is die Here se huis, die kerk, nie die gebou nie. Want hy is ons vader, liefde vir niks, goedheid vir niks, sorg vir niks, beskerming vir niks, bewaring vir niks, hy is my vader. Kinders, laaste voorbeeld, is hierdie gemeente bezig met bezigheid, is hierdie kerk met geld maak bezig, en voor jy vinnig nee sê, draai hoeveel geld, wat kry die kerkraad elke jaar, van hierdie bykie mense wat hier sit. Eerstens wat hulle self gee, en tweedens met projekte wat hulle doen. As jy moet draai, hierdie bykie mense, hoeveel geld kry hulle elke jaar vir hierdie gemeente by mekaar? 1 miljoen rand. Min of meer. Is dit nie goeie besigheid? 1 miljoen rand. Is dit nie maar ook net 'n geldmaak besigheid? Sê, kom ons kyk 'n bietjie. Ons mag mos 'n bietjie eerlik wees met onsself ook, so nou en dan. Kom ons kyk. Waarvoor gee hulle die geld? Hulle gee dit om die plafond te ver, om die dak reg te maak, om die ligte reg te kry. Hulle gee dit om die bome af te saag wat op die kerk gaan val. Hulle gee dit vir die dominee se salaris, vir die twee bedienis wat die buite werk, en vir tannie Maaike wat die boeke moet doen. Maar as dit nie geld maak, wat die Bybel sê, nou is die godsdienste geld maak skema nie. Mag het vraag, maar die vraag wat jy dan moet vraag is, as ons hierdie bydraes maak om hierdie goeders net aan mekaar te Wat gee die Here vir jou? Wat sê die dominee op die kansel? Wat gaan die Here vir jou gee as jy 'n bydra gee? En hier kom die slegte nuus. Niks. Die Here gee jou regtig niks geen. Hy gaan vir jou sorg omdat hy jou vader is. Hy gee jou beskerming omdat hy jou vader is. Maar as jy geld gee om die gemeente aan die gang te hou, gaan jy niks geen. Die dominee gaan ook nie vir jou vra of die Here iets te gee. En die Here, die dominee gaan ook nie vir jou sê, die Here sal vir jou iets gee. As jy hom iets gee. En daarom, broers en susters, is ons nie 'n geldmaak skema nie. Want ons is nie besig met ruilhandel tussen ons en God nie. Terwyl ons regtig hard moet werk om alles bymekaar te kry. Die Here Jesus Christus het iets geskep wat mense nie by mekaar kan maak. Handelsvrye liefde. Handelsvrye aanbidding tussen God en sy kind. Sonder dat 'n dominee, 'n pastoor, 'n rabbi, 'n imam of watse ding tussen hom en sy kinders staan. Tussen u en die Here se liefde en se goedheid en sorg. Is aan die middelman. Amen. Kom ons bid saam. Ewig en almagtige Vader. Here, ons kom nie met goed wat U nodig het. Here, ons kom nie met 'n gesindheid dat die goed wat U wil hê wil ons ook hê. Here, want U is ons Vader, U het ons lief. Here, U sorg vir ons. U dra ons deur gevare. U beskerm ons, Here, en wanneer mense dink dit werk nie want hulle kan ons doodmaak, dan gee U vir ons die ewige lewe. Here, dankie dat U God is. Here, dankie dat U ons verlos het van hierdie hele stelsel en hierdie hele skepping waar almal besig is om met U handel te druk. Om vir U te gee wat U wil hê, sodat ons kan kry wat ons wil. Here, dankie dat U Jesus Christus op daai kruis gehang het en dood gegaan het. Dat dit die einde was van alles wat geruil word. So asof dit geruil kan word. Seën ons in hierdie Here vaste sekuriteit. Dat hierdie hele skepping is ons tempel. Elke oomblik van die dag staan ons in U liefdevolle teenwoordigheid. Here, al is U dominee 500 km ver. Dat ons elke dag in die goedheid en trou lewe. Here, al kan ek nie vandag by 'n kerk uitkom. Seën ons. Seën ons. En Here, gee dat hierdie krag weer ook in 'n land kan deurbreek. Dat mense die nutteloosheid kan ontdek van 'n binnebedryf binne God se eie genade. Geestelikes, Here, dominees en pastoors wat tussen ons en U kom staan en begin ruil met dit wat verniet gegee word. Seën ons. Gee dat hierdie Gees ons kerk sal vervul en red ons van die godsbedrywe van hierdie wêreld. Wees met ons in ons siekte, omdat U God is. Here, seën ons in ons armoede, omdat U God is. Here, gee ons U goeie gawes, omdat U ons Vader is.